Bismillahirrahmanirrahim, aziz və mühtərəm radio tinglovçi dostlar, indi isə etibarınızı Tacikistan dövləti Özbekistan bilən çeqərəsinin ayrım hududlarını menədən tazalaş təklifi bilən çıxmaqda, onun üstəgi bugünkü təhlili eşitirişkə cəlb etəmiz. Marhamat tinglan. Qarib 17 ildən beri Tojikistonning So'g'd viloyati hududlariga kiradigan bu mamlakatning O'zbekiston bilan chegarasining 10 ming kilometr kvadrat hududlari Toshkent davlati qarori bilan minalashtirilgan. Ikki mamlakat o'rtasidagi chegara ixtiloflaridan qat'iy nazar, O'zbekiston davlati Tojikiston hududlari orqali ekstremistik va terrorchilik guruhlarini o'z hududlariga kirishidan xavotirlanib, Tojikiston bilan chegarasidagi ayrim mintaqalarini minalashtirgandi. O'zbekiston 2000-yildan beri Tojikiston hududlaridan separatistik va ekstremistik guruhlarni o'z hududlariga kirishlarini oldini olish va ularga qarshi kurash olib borish maqsadida ikki mamlakat o'rtasidagi chegaralarning ayrim hududlarini minalashtirish qaroriga keldi. Toshkent davlatining bunday xatti-harakati va qarori Dushanbe davlati bilan ixtiloflarini yanada kuchayishi, aloqalarini xiralashishi hamda ikki davlatning bir-biriga nisbatan shak-shubhalarini ko'payishi, nihoyat har ikki davlat o'rtasidagi chegara muammolarini oshib borishiga zamin yaratdi. Eng asosiysi, O'zbekiston tomonidan ikki mamlakat o'rtasidagi chegaralarning ayrim hududlarini minalashtirilganligi, har ikki mamlakat fuqarolarini borib kelishlari qo'shni mamlakatdagi o'z qarindoshlari ahvolidan xabar olish uchun borishlari yo'liga jiddiy moneya va to'siqlarni keltirib chiqardi. Bundan tashqari, chegaralar yaqinida yashaydigan va chegaralar yaqinidagi bozorlarda tijorat bilan mashg'ul bo'lgan tojik va o'zbek aholisining faoliyatiga ham salbiy ta'sirini yetkazdi va ular savdo iqtisodiy ish faoliyati va daromadlaridan mahrum bo'lishdi. Ikki mamlakat chegaralarining ayrim hududlarini minalashtirilganligi chegara yaqinida yashaydigan har ikki mamlakat fuqarolari, xususan o'nlab tojikistonliklarni qurbon bo'lishiga sabab bo'ldi. Ushbu hodisalarning aksariyati ekstremistik guruhlar va yo giyohvand moddalar kontrabandasi bilan shug'ullanadigan oqimlar a'zolari emas, balki oddiy fuqarolar va tinch aholi qurbon bo'lishmoqda. Tojikiston davlati ham minalashtirilgan hududlarni tozalash uchun turli mamlakatlar va xalqaro tashkilotlarga murojaat qildi, ammo hech qanday natija bermadi. Ilgarigidek Tojikistonning oddiy fuqarolari o'rnatilgan ushbu minalarni portlashi natijasida qurbon bo'lishmoqda. Mina o'rnatilgan hududlar bu mamlakat fuqarolari va davlati uchun jiddiy bir muammo sifatida hal etilmay qolmoqda. Tojikiston davlatini bu masalani hal etish uchun Yaponiya bilan hamkorliklari, Shvetsariyaning minaga qarshi jamg'armasi bilan aloqalari ham samarasiz qolgan. Bularga qo'shimcha O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasidagi chegara muammolari, xususan minalashtirilgan hududlarni minadan tozalash hamda mina portlashi natijasida kelib chiqayotgan iqtisodiy va insoniy talofatlarni kamaytirish yo'lidagi Dushanbe davlatining sa'y harakatlari va ko'rib chiqayotgan chora-tadbirlari barchaga ma'lum. Ekspertlarga ko'ra, O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi chegara muammolari va ixtiloflarni davom etishi hamda O'zbekistonning sobiq prezidenti davrasida Tojikistonga nisbatan o'z avchiga yetgan o'z navidagi pessimistik qarashlar Toshkent va Dushanbe o'rtasidagi chegara muammolariga ham soya solgandi. Ammo O'zbekistonda yangi prezident Shavkat Mirziyoyevni hukumat ustiga kelgani va yangi hukumatni ish boshlanganligi bilan Toshkent davlatini o'z tashqi siyosatlarini qayta ko'rib chiqishga harakat qilayotganligi bilan ikkita qo'shni va do'st mamlakat xalqlari va fuqarolari o'zaro munosabatlarini yaxshilanishiga umid qilishmoqda. Tahlilchilar ham ikki mamlakat o'rtasidagi barcha ixtiloflar, xususan chegara muammolarini hal etilishi mumkinligi haqida urg'u berishmoqda. Albatta, minalashtirilgan hududlar xaritasini Tojikiston davlatiga topshirilishi va bu hududlarni minadan tozalash uchun O'zbekiston tomonining Tojikistonga yordam ko'rsatishi nafaqat maxsus ahamiyatga egadir, balki oldingi va eski muammolarini hal etish va siyosiy va chegara masalalariga yechim topishlari uchun Toshkent davlatining Dushanbega nisbatan o'z navidagi yaxshi niyat va hamkorlik qo'lini cho'zishi ma'nosini anglatadi. Binobarin Dushanbe davlatining ushbu taklifiga Toshkent davlati ijobiy javob berganida Mirziyoyev prezidentligi davrasida Toshkentning tashqi siyosatlarida nafaqat yangi sahifani ochib beradi, balki Markaziy Osiyodagi qo'shni va do'st mamlakatlari o'rtasida juda yaxshi munosabatlarni boshlanishiga ham zamin yaratishi mumkin. Muhtaram tinglovchilar, siz Tojikiston davlati O'zbekiston bilan chegarasining ayrim hududlarini minadan tozalash taklifi bilan chiqmoqda unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor imonon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.